Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bilqist. Kunu qawwamina bilqist shuhada. يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. صدق الله العلي العظيم.
O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejt për hir të Allahut, edhe nëse është kundër interesit vetvetes suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai pasanik ose varfanjak, pse Allahu di më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e të shmangeni drejtësisë. Nëse shtrembëroni ose tërhiqeni, Allahu ohësisht di çka punoni.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletin informativ të lajmeve. Shtypja popullit të pambrojtur të Palestinës në stilin Biden. Jemi të trashtuar për këto vdekje, dërsa vazhdimi mbështetjes financiare dhe me armatimet të shtëpisë së bar për regjimin sionist ka çuar në një rritje të intensitetit të bombardimeve të civileve palestinez, grave dhe fëmijëve në Gaza dhe bregun perëndimor të lumit Jordan, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden në një deklaratë demagogjike ka thënë: "Për ne, humbja jetëve të njerëzve të pafajshëm në Gaza është një ngjarje tragjike. Dhe jemi të pikëlluar për këto vdekje." Sipas kanalit televiziv CNN, në një fjalim në Minnesota, Joe Biden, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës, përshëndeti hapjen e kalimit Rafah për palestinezët dhe të huajt e plagosur dhe shtoi: "Vdekja e civilëve në luftën mes Izraelit dhe Hamasit është një ngjarje tragjike, duke pretenduar se Tel Avivi ka të drejtë të përgjigjë dhe të mbrojë banorët e Palestinës së pushtuar kundër sulmit." Presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës pretendoi: "Izraeli duhet ta bëjë këtë në një mënyrë që të jetë në përputhje me ligjin humanitar dhe duke dhënë përparësi mbrojtjes së civilëve, duke vënë dukje se të gjithë kemi parë imazhe shkatërruese të Gazës dhe fëmijë palestinë që përtasin për prindërit e tyre të humbur." Joe Biden, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës, tha: "Humbja jetëve të pafajshme në Gaza është një ngjarje tragjike dhe ne jemi të pikëlluar nga këto vdekje." Presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës vazhdoi duke thënë se hapja e kalimit të Rafahut të bë pas diplomacisë intensive dhe urgjente të Shteteve Bashkuara të Amerikës me partnerët e saj në rajon dhe shtoi: "Së shpejti mund të sigurojnë kushtet për largimin e 1000 shtetësve të tjerë të huaj që aktualisht jetojnë në rripin e Gazës." Ai më tej deklaroi se Shteti i Bashkuar të Amerikës do të vazhdojnë të ofrojnë mbështetje humanitare për njerëzit e pafajshëm në Gazë që kanë nevojë për ndihmë, dhe tha: "Qeveria ime po punon ditë e natë për lirimin e pengjeve të Hamasit dhe unë jam optimist për këtë çështje." Të shtunën më 15 tetor 2023, forca palestineze të rezidentë nisi një operacion të befasishëm të quajtur Stuhi Al-Aqsa në Gaza kundër pozicionit të regjimit pushtues të Kozit. Ndërkohë regjimi pushtues të Kozit ka mbyllur vend kalime dhe pikalime të rripit të Gazës dhe bombardon këtë zonë. Mbështetja perëndimore për regjimin sionist në pretekstin e vendmbrojtjes është praktikisht një dritjeshile dhe një licencë për Tel Avivin për të vazhduar vrasjen brutale të fëmijëve dhe grave palestineze. Amir Abdullahian, Turqia mirë pretin dhe në mbajtjes një takimi të krerë të vëndeve islame. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit ka thënë në takimi të përbashkët me autoritetet e Katarit dhe Turqisë u diskutua plani për koshëm mirë pushimin për dërgimin e ndihma humanitare në rripin e Gazës, si pas Agjensisë e Lejmeve Iran Press. Hussein Amir Abdullahian, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, të mërkurën gjatë kthimit të tij nga vizita në Turqi gazetarëve u tha: "Në takim autoritetet e Turqisë në kuadër të nismës politike u shqyrtua plani për vendosjen një njëjë pushimi të përkohshëm për dërgimin e ndihmës humanitare dhe shkëmbimin të vendosur civil ndërmjet forcave të rezistencës dhe regjimit sionist." Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha: "Sa i përket armë pushimit të përkohshëm, në Katar po ndiqen disa iniciativa, por sionistë për shkak të marrëmendjes që morën dhe të rëndjes që morën vetë po bombardojnë furishëm gratë, fëmijët dhe civilët." Duke i referuar dështimit të sionistëve për të hyrë në rripin e Gazës, nga toka, Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, shtoi: "Sipas zyrtarëve televizies së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas, forcat e rezistencës janë plotësisht të përgatitura për të përballur me forca pushtuese." shefi shërbimit diplomatik të Republikës Islamike Tiranë gjithashtu, për negociatet e tij me autoritetet e Turqisë deklaroi: Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka njoftuar se është dakord me propozimin e presidentit të Republikës Islamike të Iranit Said Ibrahim Raisi për të mbajtur më njëherë një takim në nivel të kryerëve të vendeve islamike. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, ndër të tjera theksoi: Përpjekjet për të ndaluar më njëherë krimet dhe luftës së Izraelit kundër civileve në rrypin e Gazës dhe Bregun Perëndimor të lumit Jordan, si dhe për tërgim në ndihmë humanitare të vazhdueshme dhe të gjerë dhe ndalimin e migrimit të detyruar të banorëve të kësaj zone duhet të realizohen së shpejti. Martirizohen 19 palestinezë në Xhebelia. Regjimi sionist ka martirizuar 19 palestinezë në sulmet ajrore në zonën Xhebelia që ndodhen në veri të rripit të Gazës. Ky sulm është kryer mëngjesin e sejntes, si pas agjensisë palestinezë dhe lajmë shahab, regjimi sionist shënjestroj dhe sulmë i zonën Tel Hava në perëndim të Gazës, si dhe Beit Lahia dhe Karamath dhe zonat e spitaleve, Indianza dhe Shafa në rripin e Gazës. Si pas këti raporti, kambe shovata dhe lagjën në serë dhe shejk rezuan gjithashtu, jam vënë në zjarën shtrisioniste. Ndërko që mësohë se përleshet e ashtë pravë vazhdojnë në përëndim, në veri përëndim të Gazës. Zyrtarë shëndetësor në Gaza ka njoftuar se i vetëm spital që ofron trajtim të kancer në zonë është mbyllur për shkak të mungesës së karburantit. Blokada e rripit të Gazës nga regjimi sionist ka shkaktuar mungesë karburanti dhe energji elektrike, si dhe akses të kufizuar në ujë dhe ushqim. Në rripit Gazës spitalet janë plot më të lënduar, por mjekët nuk kanë ilaçet dhe pajisjet e nevojshme mjekësore për të trajtuar të plagosit. Në këtë drejtim, Ministria Palestineze e Shëndetësisë në rripin e Gazës njoftoi mbylljen e gjeneratorit kryesor të spitalit indonezian dhe paralajmëroi për rreziqet me të cilat përballet pacientët në këtë spital. Ministria Palestineze e Shëndetësisë në rrugën e Gazës një në statistikën e saj të fundit njoftoi se numri i martirëve në Gaza është rritur në 8796 që nga fillimi i sulmit të regjimit sionist më 7 tetor. Kombet e bashkuar për krijimin e situatës në Gaza është i paprecedentë. Filip Lazarini, drejtori i Agjencisë për Punësimin dhe Ndihmë për Refugjatë Palestinezë në Rrai, quajti ashpërsinë e situatës në Gaza si të paprecedentë. Sipas agjencisë së në Telegram, duke thënë se fëmijët palestinezë në vend që të ishin në shkollat të studionin kërkonin një gllënkuaj dhe një kafshat bukë, Lazarini theksoi: "Kjo çështje lëndon zemrën e njerëzit." Duke theksuar se kërkesa kryesore e popullit palestinez është vendosja në pushimit dhe ishtoj, ata duan që kjo tragedi të marrë fund. Lazarin deklaroi se nevojat elementare në rrypin e Gazës po mbarojnë shpejt dhe vuri në duke se UNRWA është bërë në mënyrë e fundit e mbetur e mbjetjes për banorët e rrypit të Gazës, duke theksuar se organizata e kombëve bashkuar do të vazhdojë të qëndroj pranë kombit palestinezë, veçanërisht refugjatë dhe palestinezë në rripin e Gazës, a i sjarëve se përsëri dhe me këngulli kërkuar vendosin një arpushimi humanitar në rripin e Gazës. Zyra për media, autoritetit palestinisë njoftoi se që nga fillimi i sulmit të regjimit sionist më 7 tetor kanë rënë dëshmorë 2510 studentë në niveleve të ndryshme arsimore. Zëdhënës i zyrës për mjetë të qeverisë palestineze në rrimën e Gazës theksoi se që nga fillimi i luftës, 82 qendra qeveritare dhe 10 qendra shërbimi janë bombarduar dhe shkatëruar. Zyrën e fjalë parë në rrugës së spitalit Shafa do të dalë jashtë funksionit për disa orë për shkak të mungesës së karburantit dhe energjisë elektrike. Rihapja e vend kalimit Rafa për të parë që nga fillimi i luftës, për rreth 4 javë nga fillimi i sulmit brutal nga pushtuesit në rripin e Gazës. Autoritetet egjiptiane njoftuan rihapjen e pikës kufitare për transferimin e kufizuar të 90 të plagosëve dhe 2450 shtetësve të dyfisht nga rripi i Gazës. Sipas agjencisë Lajmë Mirë, situar nga kanali televiziv Al Jazeera, Ato edhe dhe Egyptianë njoftuan një njoftim për shtyp të mërkurën se kalimi Rafah ishte hapur në mënyrë të jashtëzakonshme për të evakuar 90 plagosës dhe 450 shtetas të dy fish. Ambulancat i dërguan të plagosës edhe në spitalet fushore në Egjipt. Si pas këti raporti me 10 shtetës të huaj dhe 2 shtetësi u larguan nga rripi Gazës më gjesën mërkurës drejt Egjipti për mes këti kalimi kufitar, që nga fillimi luftës mes regjimin sionist dhe lëvizjes së rezistencës islamike palestinese Hamas më 7 tetor, kjo është era parë që kalimi Rafah hapet për kalimin e njerëzve thuese në rripin e Gazës janë të pranishëm. Shtetës të 24 shteteve dhe 28 organizatat të huaja dhe organizatat jo qeveritare. Ata që u lajuan të largoheshin të mërkurën përfshin shtetës dhe mbajtës të pasaportëve të fishën nga Britania, Australia, Austria, Bulgaria, Republika Çeke, Finlanda, Indonezia, Japonia dhe Jordania, si dhe një staf të disa organizatave të ndihmave humanitare. Vetëm një pjesë e vogël amerikane kaluar të gjithë të punësuar nga organizatat ndërkombëtare. Reuters raportoi se Katari ndërmjetësoi një marrëveshje midis Egjiptit dhe regjimit sionist dhe lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas në koordinim me Shtetet Bashkuara, e cila lejon mbajtësit të pasaportëve të huaja dhe të disa personave të plagosur që të largohen nga Gaza përmes kalimit Rafah. Dita e 27 operacionit Stuhi Al-Aqsa, numri dëshmorë në Gaza rrinë në 8805 persona. Vazhdon dita e 27 e sulmit të regjimit sionist në Gaza dhe vazhdimi krimit të luftës të vrasjes masive të popullit në Gaza, ndërkohë që ky regjim ka lënë 100 dëshmorë dhe të plagosur vetëm në të krimit dhe sulmeve të fundit ndaj banorëve në kampin Jebelia. Kështu që reagimi i fundit të fëmijë provokoi kombe të shkuara dhe i dënoi ashpër këtë sulme. Zyra e përmeti autoritetit autonom palestinez në Gaza njoftoi se dy vrasje dhe krimet e tmeshme të kryera nga forcat pushtuese izraelite në aeroportin Jebelia në veri të rripit të Gazës të rezultuan në martërzimin dhe plagosjen e 1000 personave. Bëhet e ditur se në këtë sulm janë vrarë të paktën 195 njerëz, si dhe 770 të tjerë janë plagosur dhe shumë njerëz akoma ndodhen në rrënoje, më shumë se 400 njerëz u martirizuan dhe plagosën në bombardimin e një lagje tepër të banuar në Jebelia gjatë së martës. Le theksohet se që nga fillimi i sulmit të regjimit sionist ndaj rripit të Gazës më 7 tetor deri më tani 8796 persona janë martirizuar, prej të cilëve 3648 janë fëmijë dhe 2290 janë femra. Irlanda kërkon ndalimin e menjëhershëm të sulmit të regjimit sionist. Ministri i Jashtëm i Irlandës në reagim ndaj sulmit të regjimit sionist në kampin Jebelia në rripin e Gazës bëri thirrje për një armpushim të menjëhershëm në këtë zonë. Sipas agjencisë ISNTLM, ministri i Jashtëm irlandez Michael Martin në një deklaratë të tij, duke shqyrtuar situatën në rripin e Gazës, shkroi: "Jam i troditur nga numri i madh i viktimëve pas bombardimit të dieshëm të kampit Jebelia nga Izraeli." Martin shtoi: "Unë ora atje njoftoj se numri të fëmijëve të vrarë që nga 7 tetorë është më shumë se numri i fëmijëve të vrarë në të gjitha konfliktet botërore që nga viti 2019. Nuk mund të lejojmë që kjo të vazhdojë. Kjo procedurë duhet të përfundojë." Duke i referuar kërkesës së Bashkimit Evropian për rihapjen e korridorëve dhe ndalesave humanitare në konflikte, ministri i Jashtëm irlandez tha: "Ne kemi nevojë urgjente për një armpushim humanitar dhe rritje të aksesit të civileve në mallrat humanitare. Nuk mund të pritet më." Reporterë pa kufi denoncën krimet e luftës së Izraelit kundër gazetarëve në luftën e Gazës. Reporterë pa kufi depozituan një ankesë në gjykatën ndërkombëtare penale në lidhje me krimet e luftës të kryer nga regjimi sionist kundër gazetarëve në luftën e Gazës, sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Reporterë pa kufi njoftuan se i ka ndërzuar prokurorit të gjykatës penale ndërkombëtare një padi për krime lufta kundër gazetarëve gjatë luftës së Gazës. Në këtë denoncim përmendet se gjatë përleshjeve të nisëm më 7 tetor janë vrarë 9 gazetarë. Unioni i gazetarëve palestinez ka lëshuar një deklaratë në Facebook dhe ka njoftuar se 38 gazetarë kanë rënë dëshmorë në rrymën e Gazës, që nga fillimi i sulmit të regjimit sionist në rrymën e Gazës më 7 tetor. Sipas kësaj deklarate, si pasojë e këtyre sulmeve kanë rënë dëshmorë 25 gazetarë palestinez dhe 13 punonjës të medias. Unioni i gazetarëve palestinez më tej theksoi se gazetarët në Gaza për të mbuluar krizën e shkaktuar nga sulmet shkatërruese të ushtrisë izraelite, përballen me rreziqe ekstreme ndërprerje të komunikimit dhe ndërprerje të shumta të energjisë elektrike. Amnesty International, Izraeli ka përdorur fosfor të bardhë në sulmet e tij në rajonet jugore të Libanit. Amnesty International njoftoi se ushtria e regjimit sionist po përdor fosfor të bardhë në sulmet e saj në jug të Libanit, gjë e cila është një krim lufte. Sipas agjencisë tasnim të lajmeve Amnesty International, raportoi se duhet të kryhet një hetim i nevojshëm për sulmin e regjimit izraelit në jug të Libanit më 16 tetor, i cili u konsiderua një krim lufte sepse në këtë sulm të verbër u plagosën të paktën 6 civilë. Kjo organizat shtoj hulumtimi në tregon se Izraeli në këtë sulmë përdori armë helmuese me fosfor të bardhë. Fosfori i bardhë është një substancë helmuese që depërton në mish dhe djeg dhe shkatërron në kurën dhe mishin e njeriut. Gjithashtu, thithja e tij afatgjat shkakton ulçer të rënd në kojë dhe thyen kockën në noflës. Thithja afatshkurt e kësaj substance shkakton edhe dëmtime serioze në mushkëri dhe sistemin e frymëmarrjes. Një bombë me fosfor të bardhë është një armë ndezëse që lëshon tym të trashë kur digjet dhe ushtrit e përdorin këtë tym për të mbuluar forcat e tyre. Në një raport të përgatitur nga ekspertët e Amnesty International, thuhet se pamja dhe videot që lidhen me sulmet izraelite në zonat jugore të Libanit tregojnë se ky regjim ka përdorur fosfor të bardhë në sulmet që ka kryer në këtë zonë nga 80 deri në 16 tetor. Organizata Amnesty International në ditët e parë të sulmit të rrymës së Gazës nga regjimi pushtues theksoi se ky regjim për të sulmuar civilë përdor armë të ndaluara, përfshirë armët me fosfor të bardhë. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar çështjes së Palestinës dhe qëndrimit që duhet të mbajë bota islame ndaj kësaj kauze. Lutemi të qëndroni me ne. Palestina, çështje parësore umetit islam. Në këtë edicion do të flasim për çlirimin dhe marrjen nën kontroll të Palestinës dhe qytetit Beitul Muqaddes nga muslimanët. Është thënë më parë se vendi i Palestinës, për shkak se ishte kibla e parë e muslimanëve dhe gjithashtu, për shkak se ishte vendi i Mi'rajit të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fitoi një rëndësi shumë të veçantë për të gjithë besimtarët musliman. Mirpo, pikërisht në këtë kohë u shfaq edhe një çështje tjetër, e cila forcoi edhe më shumë lidhjen shpirtërore dhe emocionale dhe të besimit të muslimanëve me Palestinën, me Kudsin dhe me Xhamin Al-Aqsa. Ajo çështje ishte fakti se shumë prej ajeteve të Kur'anit të shenjtë, të cilët i shpalleshin Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa aleyhi wa salam dhe në të cilët ritregohej jeta dhe vepra e profetëve të Zotit, duke përfshirë Hazretin Ibrahim, Jakub, Zekeria, Jahja, Davud, Sulejman dhe Isa e të tjerë, paqja e Zotit qoftë mbi ta, thuhej se vendi dhe territori gjeografik i rëndësishëm i tyre ka qenë vendi i Palestinës dhe pikërisht kjo çështje përveç ngjarjes së kiblës së parë, Mi'rajit dhe ajeteve të Kur'anit flasim për shenjtërinë dhe bekimin e vendit të Palestinës dhe rezultuan në forcimin e lidhjes shpirtërore dhe emocionale dhe bindjeve fetare të muslimanëve me Palestinën, me Kutsin e Shenjt dhe me Xhamin Al-Aqsa. Kështu që ishte shumë e natyrshme që me përhapjen e fesë së pastër islame, muslimanët të tregojnë interesim dhe dëshirë më të madhe ndaj Shamit dhe Palestinës dhe për të ftuar banorët e këtyre rajoneve që të pranojnë fenë e pastër islame dhe për të liruar ata nga pushtimi i Bizantit. Në këtë kuadër, nëse beteja e Muta që ndodhi në vitin 8 Hijri Kameri i barazvlefshëm me vitin 629 të erës së re, nuk kishte ndonjë rezultat të veçantë për muslimanët për të marrë në kontroll territoret e Shamit dhe të Palestinës, por vitin e 9 Hijri 630 të erës së re dhe në luftën e Tebukut, muslimanët arritën ta marrin në kontroll rajonin Tebuk, i cili ndodhi në afërsi të territorit të Shamit dhe në vazhdim, duke forcuar pozitën e vetë, morën në kontroll edhe rajonet të tjera si Dumat al-Gjandal dhe popullata e këti rajoni arriti marveshje me muslimanët në lidhje me pagesën e taksave të muslimanve që quhej gjizje. Në vazhdim dhe pas vdekjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ushtria e shtetit islam nën komandën e Osama ibn Zeid dhe në vitin 11 Hijri Kameri që përkon me vitin 632 të erës së re, gjithashtu arriti ta stabilizoi fuqinë dhe madhërinë e Islamit në kufin të përbashkët me Shamin dhe forcoi pozitat e muslimanëve. Ushtria e shtetit islam, gjatë muajve dhe viteve të tjera, gjithashtu arriti fitore të rëndësishme dhe të mëdha në këtë rajon dhe çliroi dhe mori nën kontroll shumë qytete. Derisa në fund të këtyre zhvillimeve, muslimanët për të marrë nën kontroll territoret e Shamit dhe të Palestinës, zhvilluan disa luftra dhe beteja në fronte të ndryshme me ushtrinë e Bizantit. Në Palestinë, ushtria e muslimanëve arriti ta mposhtë ushtrinë e Bizantit në jug të qytetit Ramle. Mirë po, beteja vendimtare ushtrisë muslimane kundër ushtrisë së Bizantit për të shliruar territoret e Shamit quhet beteja e Jermukut. Beteja e Jermuk u zhvillua pranë lumit të quajtur Jermuk në vitin 635 Hijri Kameri. Lufta e Jermuk konsiderohet lufta më kryesore e territoreve të Shamit dhe konsiderohet beteja më e madhe që është zhvilluar për çlirimin dhe marrjen nën kontroll të atyre territoreve. Kjo luftë gjithashtu konsiderohet edhe humbja e dytë më e vështirë e perandorisë së Bizantit, të cilën e pësoi nga ushtria muslimane në territorin e Sirisë, si dhe kjo u bë shkak që ushtria e Bizantit të largohej nga rajoni i Shamit dhe në përgjithësi të humbas kontrollin që kishte mbi ato territore të Azis, dhe në këtë mënyrë, muslimanët arritën të rrethojnë edhe qytetin e Betul Mukaddes.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Lirimi i vendit të Palestinës nga ana e muslimanëve vazhdoi qytet pas qyteti dhe fazë pas faze, derisa muslimanët në vitin 16 Hijri Kameri, i barazvlefshëm me vitin 637 erës së re, arritën në qytetin e Betul Mukaddes. Duke marrë parasysh rrethimin e qytetit Betul Mukaddes nga ushtria e shtetit islam, banorët e këtij qyteti i dërguan një letër komandantit të forcave ushtarake që kishin rrethuar qytetin e Kudsit dhe me anë të kësaj letre kërkuan vendosjen e paqes me kusht që çelësat e Kudsit të shenjtë t'ia dorëzojnë halifit të muslimanëve, që do të thotë personalisht Omar bin Khattab, i cili kishte ardhur nga qyteti Medinës në atë rajon për të vëzhguar situatën dhe për të shqyrtuar çështjen e punëve të komandantëve dhe të generalëve të ushtrisë së Shtetit Islam, e pranoi kushtin e banorëve të Beitul Muqaddes dhe po aty u nënshkrua traktati i paqes mes Shtetit Islam dhe Parisë së qytetit Beitul Muqaddes. Omar bin Khattab në këtë traktat të paqes u garantoi sigurinë banorëve të Beitul Muqaddesit duke përfshirë sigurinë e jetës, pasurisë, mbrojtjen e paltoreve dhe kryqeve, si dhe lirinë e manifestimit të besimit të tyre, dhe në bazë të kërkesës së banorëve të këtij qyteti u vendos që asnjë hebre të mos ketë të drejtë të qëndrojë në Beitul Muqaddes, dhe në shkëmbim të këtyre kushteve të krishterët pranuan të paguajnë taksa xhizje për Shtetin Islam. Në këtë mënyrë, në vitin 17 Hijri Kameri, në fund të vitit 637 të erës sonë, qyteti Beitul Muqaddes zyrtarisht ju dorëzua muslimanëve në mënyrë paqësore dhe pa kurfar gjakderdhje, dhe sundimi i Shtetit Islam i këtij qyteti ka vazhduar për 400 vite me radhë në Beitul Muqaddes, që do të thotë deri në kohën e zhvillimit të luftës së parë të kryqëzatave në vitin 1099 sipas kalendarit gregorian, dhe gjatë gjithë kësaj periudhe të krishterët dhe banorët e tjerë të qytetit Beitul Muqaddes kanë jetuar në qetësi dhe paqe dhe siguri të plot nën flamurin e Halifatit Islam në Kudsin e Shenjtë. William Fitzgerald, autori anglez në lidhje me çlirimin e Beitul Muqaddes nga ana e muslimanëve, thot: gjatë gjithë historisë së çlirimeve dhe ekspansionit deri para çlirimit të Beitul Muqaddes, nuk ka ndodhur që një nga ndjenjëtarët të shprehë ato ndjenja të pastra dhe fisnike, të cilat i kanë shprehur muslimanët ndaj Beitul Muqaddes. Muslimanët, ashtu sikur se shtëpisë së Zotit, të cilën e quajtën Beitul Haram, dhe qytetin e Kudsit e quajtur me emrin Beitul Muqaddes, muslimanët falën namazin në xhamin Al-Aqsas, dhe Belal bin Rija, Belal Habeshi, për herë të parë pas vdekjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e këndoi ezanin në Kuds dhe muslimanët filluan të ndërtojnë një xhami të thjeshtë në atë vend. Në vazhdim të sundimit të muslimanëve mbi vendin e Palestinës, dinastia e Mevite, nga vitet 41 deri në 132 Hijri Kameri, e barazbleshme me vitet 661 deri në 750 e erës së re, i ka kushtuar vëmendje të veçantë Palestinës dhe qytetit të Beitul Muqaddes deri në atë mas, saqë Abdul Malik bin Mervan, halifi i 5-të dinastisë e Mevite, ndërtoi një xhami të madhe në afërsi të xhamisë Al-Aqsa, e cila njëhet me emrin Xhamia e Shkëmbit. Kjo xhami është ndërtuar mbi një shkëmb nga lartësia e të cilit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam filloi rrugëtimin e tij në qiej. I biri i tij, do të thotë Walid bin Abdul Malik, gjithashtu ka rindërtuar xhamin Al-Aqsa, dhe që nga ajo kohë ambienti përreth kësaj xhamie quhet me emrin Haram Sharif. Hisham bin Abdul Malik ka treguar vëmendje të veçantë ndaj qytetit Ariha, dhe në atë qytet ka ndërtuar një xhami madhështore. Gjithashtu Suleiman bin Abdul Malik, halifi i 7-të dinastisë Mevite, themeloi qytetin Ramle në Palestinë dhe e bëri atë qendër dhe seli të pushtetit të vendit, dhe shtoi vëmendjen dhe përkushtimin ndaj Kudsit dhe xhamisë Al-Aqsa. Gjatë kohës së shpalljes së pavarësisë, Abdullah bin Zubair në Mekë dhe Medina, gjatë sundimit të halifit Abdul Malik bin Marwan dhe pamundësisë muslimanëve të Shamit për të shkuar në Mekë dhe për të kryer ritualet e haxhit, ai e bëri si zëvendësim të këtij rituali të madh vizitën e Kucit dhe xhamis Al-Aqsa. Gjatë sundimit të halifëve të dinastisë Abbasite në vitet 750 deri 1258 e RSR, pavarësisht se qendra e shtetit islam u transferua në Bagdad, sundimtarët e dinastisë Abbasite i kanë kushtuar vëmendje të madhe Palestinës dhe Betul Mokadesit, dhe në lidhje me këtë çështje, Abu Jafar Mansur, i njohur me epitetin Jafar Davanighi, Khalifi i dytë i dinastisë Abbasite, dy herë ka vizituar qytetin e Betul Mokadesit dhe urdhëroi rindërtimin e objekteve që ishin shkatëruar si pasojë një tërmeti të madh që e kishte goditur këtë rajon. Al-Mehdi, khalifi i tretë i dinastisë Abbasite, gjithashtu ka vizituar qytetin Betul Mokades. Khalifi i shtatë Abbasit, Al-Ma'mun, gjithashtu ka bërë ndërtime dhe merimetime të mëdha në xhamin Kupola e Shkëmbit dhe gjatë kësaj kohe dhe më pas, shumë dietar dhe personalitete të shquara të botës islame kanë qëndruar dhe jetuar në qytetin Betul Mokades dhe në krye të tyre mund të përmendet Abu Hamid Ghazali, i njohur me epitetin Imam Muhammad, që është një prej filozofëve më të mëdhenj musliman të shekullit të 5 Hijri Kameri. Në vazhdim, dinastia Fatimite, që ka drejtuar në vitet 909 deri në 1171 të RSR, mori nën kontroll Egjiptin dhe Palestinën, që e nxori atë jashtë pushtetit të dinastisë Abbasite. Mirpo, gjatë kësaj kohe, u shtuar miqësia e dinastisë Fatimite me dinastinë Seljuke, e cila ka sunduar në vitet 1037 deri në 1210 të RSR, dhe ky konflikt u bë shkak për përçarjen dhe dobësimin e forcës ushtarake të muslimanve. Prandaj, në kohën kur filluan luftrat e kryqëzatave në vitin 1095 dhe ushtria e kryqëzatave pas një vargu sulmesh dhe luftrash arriti të hyjë në vendin e Palestinës dhe në territoret lindore, disa qytete të Palestinës si Ramleh dhe Quds u vendosën nën rrethim përgjatë një muaji. Dhe pas një vargu luftimesh të gjata, më në fund më 15 korrik të vitit 1099, forcat e ushtrisë së dinastisë Fatimite u dorëzuan në qytetin Betul Mokades dhe ushtria e kryqëzatave, përveç se e pushtoi qytetin Betul Mokades, vrau dhe masakroi edhe popullatën muslimane të këtyre rajoneve. Dhe sipas burimeve historike, ushtria e kryqëzatave vrau rreth 70.000 qytetar musliman.
Të nderuar miq, minutat e këtij edicioni përfunduan këtu. Ne ju lëmë në vazhdimin e programeve tona këtu në Radion Shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në islam dhe në programin në vazhdim, të nderuar miq, ne ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Drita e besimit.
Muslimanët e rinj nga Australia. Julia Mukelati, një muslimane e re australiane, ka deklaruar: "Unë kam qenë gjithmonë e interesuar për islamin dhe sapo kam besuar se islami nuk i shtyp femrat. Sapo filloja të lexoja në lidhje me fen islame, e dija se do të bëhesha pjesë e saj. Më pëlqen mënyra se si islami i trajton femrat. Islami i trajton femrat si një diamant i rrallë. Familja islame është krenari për femrën. Australia është një vend i madh dhe me një popullsi relativisht të vogël. Pas zbulimit dhe kolonizimit të këtij vendi nga Anglia, në fund të shekullit të 18, filloi në mënyrë çnjërzore genocidi masiv i popullsisë indogjene dhe ky popull, i cili ka histori vjetra mira vjeçare, dhe popullsia indogjene e këtij vendi u zvogëlua në mënyrë drastike. Vetëm në një rast të krimeve britanike, për 100 vjet kanë vazhduar deri në vitet 1970. Fëmijët indigjen ndaheshin me dhunë nga prindrit e tyre dhe mbaheshin me forcë në jetimore. Në një mjedis të tillë diskriminues që ka ushtruar ndikim negativ edhe mbi disa emigrantë, prirja e njerëzve drejt fesë pajësore dhe drejtësi kërkuese të islamit nuk është diçka shumë e çuditshme. Edhe pse propaganda kundër fesë islame vazhdon në mënyra të ndryshme dhe në përmasa shumë të gjëra, prirjet e njerëzve drejt kësaj feje të madhe qiellore janë rritje. Kështu që nga viti 2001 deri në vitin 2011, popullsia muslimane e Australisë pothuajse është dyfishuar. Ndërkohë, shoqata e re muslimane e Australisë në një raport interesant vlerësoi se 2/3 e atyre që pranojnë fen islame në këtë vend janë femra. Pa kohë më parë, gazeta Daily Telegraph intervistoi disa musliman të rinj në Australi dhe pyeti për pikpamjet dhe problemet e tyre. Jessica Swan është një femër e re muslimane e cila ka lindur në veri të Australisë dhe është aktiviste e medjave. Megjithse fillimisht burri i saj, Michael, pranoi fenë muslimane, studimet dhe hulumtimet e Jessica Swan zgjatën 6 vjet për të zbuluar të vërtetën dhe gjithë përfshirjen e fesë islame. Stephanie Jenner është një tjetër zonjë e re muslimane nga Australia e cila u shfaq në këtë intervist. Gati 2 shekuj pas vdekjes së gjyshit të saj, Edward Jenner, zbuluesit e vaksinës kundër lisë, ajo ka zgjedhur islamin si fenë e saj më të mirë dhe më të përkryer. Por njohja e Julia Mukelati me fenë islame nisi nga një kuriozitet i thjeshtë. Ajo donte të pyeste në një dyqan për mishin halal që përdorin muslimanët. Ky kuriozitet e bëri atë të takonte bashkëshortin e saj të ardhshëm, i cili ishte me origjinë libaneze. Julia thotë: "Familja ime më ka rritur mua si një vajzë ortodokse, por asnjëherë nuk kanë pasur përgjigje për pyetjet e mia. Prandaj e shpejtu tërhoq nga feja përparimtare e islamit dhe e pranoi këtë fe." Jean-Pierre Alba ishte i vetmi mashkull i ri musliman që mori pjesë në këtë intervist. Ai gjithashtu u njoh me islamin, fenë fundit qiellore, për shkak të takimit me një grua muslimane e cila e prezantoi shumë mirë fenë e saj. Jean-Pierre Alba, në lidhje me këtë, thotë: "Unë isha i krishterë, por nuk shkoja në kishë. Ajo grua më bëri të mendoj më shumë në lidhje me bindjet fetare. Si rezultat, ai filloi të lexojë dhe hulumtoi rreth islamit e më në fund u bë musliman." Këta katër musliman të rinj australian, secili përjetuan një udhëtim të ndryshëm për të arritur deri tek pranimi i fesë islame, e më në fund e gjetën këtë fe ndërtuese të njerëzit, si të vetmen rrugë për lumturinë e tyre, të kësaj bote dhe të botës tjetër. Për shembull, Stephanie Jenner,
pranoi haptazi, se ajo dikur ishte raciste dhe gjithmonë merrte pjesë në festa dhe tubime jo morale. Por pas pranimit të fesë islame, ajo jo vetëm që respekton rregullat e fesë islame me përpikmëri, duke përfshirë dhe mbajtjen e hijabit, por gjithashtu ajo edhe vetë përmbahet nga shtrëngimi i dorës me meshkujt. Ajo thotë: "Baza e jetës së muslimanëve është të jesh çdo ditë një njeri më i mirë se dje." Në këtë mënyrë Islami ka ushtruar një ndikim të thellë në jetën e zonjës Jenner dhe i ka sjellë asaj synime të mëdha.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Muslimanët veçanërisht në vendet perëndimore po përballen me një problem të madh. Ky problem është propaganda e mass-medias kundër Islamit. Kjo propagandë false dhe e pavërtetë ushtron ndikim negativ mbi shumë njerëz. Dhe këto media zhvillojnë një mentalitet negativ ndaj besimtarëve musliman. Në një mjedis të tillë është e vështirë dhe ndonjëherë e rrezikshme ti drejtohesh fesë islame dhe të zgjedhësh këtë fe hynore si mënyrë jetese për vete. Mediat e paraqesin islamin si fe të dhunës dhe prapambetjes dhe duke propaganduar islamin e devijuar të terroristëve takfirist, pretendojnë se të gjithë muslimanët janë terroristë dhe të rrezikshëm. Në këtë mënyrë, në vendet perëndimore, e gjithashtu në një vend si Australia, mbizotëron atmosfera e islamofobisë. Prandaj pikërisht për këtë arsye, Jean-Pierre Alba e pranoi fen islame. Familja dhe miqtë e tij e refuzuan dhe përjashtuan nga rrethi i tyre, por ai nuk u dorëzua dhe u përpoq të njohë ata me islamin e vërtet. Ai në lidhje me këto vështirësi thotë: "Në fillim ata u mërziten shumë me mua. Ata i shihnin muslimanët si fundamentalist dhe ekstremist. U desh pa kohë që të ndryshon të qëndrimin dhe i kësaj qështje." Alba, në lidhje me ndikimin negativ të veprimeve të dhunshme të terroristëve vehabist, të cilat shpesh kryhen kunder vetë besimtarve musliman të tjerë, thot: "Ma ato që terroristët bëjnë në emër të islamit, shumë australian i njohin muslimanët si fundamentalist. Dhe kjo është vërtet shqetësuese. Edhe ne vuajmë për këtë çështje dhe nuk dëshirojmë të shohim të tilla gjëra. Ne jetojmë një jetë të qetë dhe paqësore." Jessica Swan gjithashtu është e pikëlluar dhe e shqetësuar, edhe pse krimet e terroristëve të cilat përdoren si justifikim nga media islamofobiste thekson: "Mjafton një foto e krimeve të tyre që të gjithë të thonë. Muslimanët janë të gjithë njësoj." Edhe Stephanie Jenner ka të njëjtin problem dhe bazuar në studimet e saj mbi fen islame, ajo thotë: "Nuk ka asgjë në Kur'anin e shenjtë që lejon vrasjen e njerëzve. Është e tmerrshme që njerëzit mendojnë se muslimanët duan të dëmtojnë të tjerët. Por fakti është se terroristët takfirist, edhe pse pretendojnë se janë musliman, veprojnë kundër udhëzimeve dhe mësimeve paqësore të fesë islame, dhe ata me veprimet e tyre rrezikojnë jetën e pakicave muslimane në vendet e tjera." Islami është feja e paqes, tolerancës dhe e logjikës. Në thelbi islami mund të rritet më mirë në një atmosferë të qetë dhe paqësore, sepse ka baza të forta dhe mësime logjike dhe tërheqëse për njerëzit në përgjithësi. Një musliman i vërtet mund të promovojë më mirë fenë e tij në një atmosferë të tillë dhe të përgjigjet problemeve me argumente dhe arsye të shëndosha. Në veçanti, mësimet e islamit përveç arsyes janë në përputhje edhe me natyrën qënësore të njeriut. Kurani i shenjtë në lidhje me metodën e përhapjes së islamit në surën Nahl, ajeti 125 thotë: "Me urtësi dhe fjalë logjike dhe këshilla të mira, thirri kundërshtarët në rrugën e Zotit tënd dhe diskuto dhe bisedo në mënyrën e cila është më e mirë. Me të vërtetë Zoti yt është më i ditur për atë i cili ka devijuar rrugën. Dhe a i një më mirë ata të cilët janë të udhëzuar." Gjithashtu në shumë ajete të Kur'anit të shenjtë dhe hadithe të Hazretit Muhammed, muslimanët janë inkurajuar të jenë tolerant dhe paqësor, siç lexojmë në surën El-Bakareja ajeti 208 në Kuranin e shenjtë ku thuhet: O ju që keni besuar, hyni në paqe dhe pajtim e mos ndiqni hapat e djallit, se ai është armiku juaj i hapur. Prandaj, militantizmi dhe dhuna e panevojshme në fen islame është quajtur akt i mbrapsht, dhe ky këndvështrim i qartë i Kuranit të shenjtë është plotësisht në kundërshtim me veprimet e terroristëve vehabistë dhe propagandën e mediave perëndimore anti-islame. Por ndryshimi mes këtyre të dyve është se vehabistët janë njerëz të dhunshëm, ignorant dhe fanatik, por makina e propagandës perëndimore propagandon kundër fesë islame, sepse e di që në një mjedis të shëndetshëm, islami përhapet shpejt, prandaj njerëzve u jepen informacione të rrejshme.
Programin parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Femrat e reja muslimane përballen me një problem tjetër të rëndësishëm në procesin e pranimit të fesë islame dhe më pas. Në perëndim propagandohet se islami nuk i vlerëson femrat dhe i shtyp ato. Por në një vështrim në mësimet e fesë islame tregon se kjo fe e madhe i jep një pozitë të lartë femrës në familje dhe shoqëri dhe i ka përcaktuar të drejtat dhe përgjegjësitë e saj në bazë të aftësive fizike dhe mendore të gruas. Julia Muklati, e cila ka studiuar rolin e gruas nga perspektiva islamit, thot: Gjithmonë kam qenë interesuar për islamin dhe kam besuar se islami nuk e shtyp femrën, por është mbështetje për femrat. Sa po fillova të lexoja rreth fesë islame, e dija se më në fund do të bëhesha pjesë e saj. Më pëlqen mënyra se si islami i trajton femrat. Islami i trajton femrat si një diamant i rrallë. Familja islame është krenari për femrën. Hijabi është simboli një femre muslimane, ka qenë gjithmonë objektivi sulmeve propagandistike dhe sulmeve islamofobiste të shteteve perëndimore. Por femrat muslimane në këto vende, pavarësisht problemeve të tilla, janë të interesuara gjithnjë e më tepër për hijabin e tyre dhe respektojnë atë me përpikmëri. Ashtu sikur që të trija femrat pjesëmarrëse në këtë intervistë janë të veshura me hijabin dhe mbulesën islame, madje Muklati thekson: Ndihem më krenare me hijabin, ndjej se jam bërë më e bukur. Kjo ndjenjë krenarie dhe bukurie shpirtërore vjen nga fakti se një femër e veshur me hijab dhe mbulesën islame deklaron se dëshiron të trajtohet si një person i vlefshëm në shoqëri e nuk dëshiron të krijoj vetes një personalitet të rrem duke ekspozuar bukuritë femërore para njerëzve të tjerë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, webhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.